A nás čakajú také 3 rána. Nedá sa to trošku tišie dať? Nie. Sa počujem. Že kedy chceme rozprávať o tom, že ako evanjelium premieňa nás, aj všetko okolo nás, čo je vlastne naša vízia, budeme pokračovať v liste Galackým. Je to list, ktorý napísal apoštol Pavol. A hovorí sa, že tento list je takou najkrajšou ukážkou evanjelia, nie v zmysle, že popisuje evanjelium, to vie lepšie list Rímanom a ďalšie, ale v takom zmysle, že najviac ukazuje, ako to evanjelium vplýva na naše bežné životy. Ako žiť evanjelium. A práve tieto časti, ktoré ten koniec toho listu, 5. kapitola a 6. je veľmi o tom, že ako evanjelium naozaj premieňa nás z hĺbky, znútra von, ako nás premieňa. A my sa dneska pozrieme na 5. kapitolu CEU, sadneme na vrtulník a pozrieme sa na ňu tak zhora. Nebudeme sa venovať každému detailu, ale skôr tak akože z takého nadhľadu sa na to pozrieme. A potom zajtra bude taká viac praktická časť, prvá polovička 6. kapitoly a potom Paliček v pondelok ráno bude mať koniec tej 6. kapitoly. Tak sa veľmi teším na to a ja sa budem modliť a potom ideme na to. Pane, vďaka za to, že aj teraz, keď sa tvoj ľud stretne a otvára tvoje slovo, tak sa stretáva s tebou a že to je to najlepšie pre naše životy, čo môže byť. Tak prosíme, aby naše uši dobre počuli, naše mysle boli pripravené, ale hlavne, aby si premieňal naše srdcia a premieňal naše životy, keď ty hovoríš. Amen. No, veľká otázka toho, na čo sa dnes pozrieme, je, že ako sa zmeniť. Spevák Scorben Dallas, neviem, ako sa volá, spieva, že chcel by som byť lepší otec. To si ja spievam dosť často. Chcel by som byť lepší otec. Ale ako sa zmeniť? Ako sa naozaj zmeniť? Nielen dať si predsavzatia, ale ako sa zmeniť? Ako byť iný človek? Ako veci robiť inak, ako efektívnejšie, ale ako byť iný. A toto majte v hlave, túto otázku, ako sa zmeniť, lebo myslím si, že táto kapitola 5. z listu Galatianom na ňu veľmi dobre odpovedá. Tak sa poďme pozrieť, ak máte tieto Biblie, tak si ich môžete otvoriť. Sme na strane hneď 209 a ak nemáte, tak kľudne možno, že v mobiloch to nájdete a taká aplikácia dobrá, že YouVersion sa volá, nie, myslím. A tam si stiahnete Bibliu a ekumenický preklad čítame. Čiže list Galatianom 5. kapitola, budem čítať prvú časť, čiže po 15. verš. Tam apoštol Pavel píše galackým kresťanom: Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Tak teda stojte a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znovu dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti. Lebo my duchom z viery očakávame nádej zo spravodlivosti. Veď Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky. Tak dobre ste bežali. Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu? Toto prehováranie nie je od toho, ktorý vás povoláva. A trochu kvasu nakvasí potom hneď celé cesto. Ja vám dôverujem, Pánovi, že nebudete inak zmýšľať. Ten však, čo robí zmetok medzi vami, musí znášať trest, nech je to ktokoľvek. Ale bratia, ak ja ešte hlásam obriezku, prečo ma ešte prenasledujú? Veď tak je odstranené pohoršenie kríža. A nech sa dajú hoci kastrovať tí, čo vás poborujú. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zamienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Lebo celý zákon je zhrnutý v jednom príkaze a to milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. No ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neskantrili. Zatiaľ toľko. Pozrieme sa na ten list, na tú 5. kapitolu v dvoch takých častiach. Toto je jedna časť a potom ten zvyšok bude druhá časť. A tá prvá časť dosť dobre rekapituluje to, čo Pavol hovoril predtým v 4. kapitole, v 3. kapitole. A tam hovorí to, že ak chcete pridávať skutky k svojej viere preto, aby vás Pán Boh prijal do svojho kráľovstva, tak idete úplne zle. Dokonca túto hovorí, že vypadli ste z milosti. Alebo povie v tých veršoch 2 a 4, potom hovorí, že úplne ste odúčení od Krista. Kristus vám nič neprospeje. Veľmi ťažké slova. Títo falošní učiteľia píšu ku kresťanom, ktorí boli tak nadšení z Krista, že ich zachránil z ich hriechu, že ich pozdvihol, že povedal, kvôli mne ste zachránení. A píšu ku ním a povedali, ale určite aj budete zachránení. Veď je ťažké žiť svoju vieru v tomto hriešnom svete, hriešnom tele. Ako viete, že budete zachránení? Pozrite sa, my Židia, sme obrezaní, dodržujeme košer jedla, máme nejakú istotu, že budeme zachránení. A čo vy? A to slovo obrezať, ktoré Pavol používa, tam ani nejde veľmi o to, že o tú konkrétnu vec, on to aj potom povie, že nezáleží na obriezke, na neobriezke, ale on to používa ako takú frázu pre celé to, že pridávanie niečoho vonkajšieho na sebe, aby som mal nejakú záruku, že budem potom zachránený Bohom. A Pavol hovorí, a kto to robíte, idete úplne od Krista. Veľmi tvrdé slova. Čiže tá prvá časť hovorí, že naozaj viera v Krista Ježiša stačí na to, aby vás Pán Boh prijal. A ak chcete k tomuto pridávať nejaký zákon, nejaké skutky, tak ste vypadli z toho, ste vypadli z milosti. No dobre, ale toto hovorí cirkev už dlhodobo a vždy, aj v minulosti, aj teraz sa zdvíhajú také hlasy opozície a hovoria, že ale není nebezpečné toto hovoriť, že len milosť stačí. Nevychová to ľudí, ktorí budú vlastne pasívni a ktorí budú ľahostajní k hriechu a ktorí budú hrešiť. A boli také prúdy v minulosti. Je to otázka aj dneska. A Pavol hovorí, že nie. A keď budeme čítať tú druhú časť, tá druhá časť hovorí, že naozaj tá viera, Božú milosť v Krista, v jeho dielo, premieňa naše životy. A premieňa ešte viac, ako keby my sme chceli sami s tými vonkajšími skutkami. Takže to sú tie dve časti. Najprv hovorí, že viera v Krista stačí a potom hovorí, že ale to bude premieňať vaše životy. Od 16. verša ďalej. Veľmi pekné spojenie evanjelia. No a keď pozeráme teraz do tejto prvej časti, tak je tam jedno slovo, ktoré to celé drží pokope a ktorým Pavol opisuje taký pravý život kresťanov. Neviem, či ste si všimli, ale hneď od prvého verša Pavol to začne a povie, že Kristus nás oslobodil. Aby sme boli slobodní, stojte teda v tejto slobode. Sloboda. Americkí vedci zistili, že keď dáte pre nejaký fakt, dáte, že americkí vedci zistili, tak ľudia vám uveria, ale nie. Robil sa výskum v Amerike medzi takými politológmi a takými ľuďmi, čo študujú kultúru a hľadali, že čo je teraz také najdôležitejšie pre súčasného človeka. Že keby sme mali tomu dať nejaké slovo, tak ktoré také slova sú také najdôležitejšie, niečo, čo ten súčasný človek veľmi hľadá, veľmi potrebuje a bude sa za to byť. Top 3 boli, že sloboda, potom, že význam, alebo taká, že identita, zmysel života, neviem čo, a tretie, že komunita. Super, lebo hneď budeme o tom kázať, 3 kázne, ale sloboda bolo top. A to nie je nič divné, to je presne to, čo dneska je všade okolo nás, že my potrebujeme mať slobodu. Ja musím mať slobodu povedať, čo chcem, urobiť, čo chcem. Chcem byť autonómny, všetko inštitúciované, a neviem, aké ma ohrozuje. Len nech mi nikto nehovorí, čo ja mám robiť, to je pre mňa tlak. Potrebujem slobodu v tom zmysle. Dokonca dneska mám slobodu si vybrať, či som muž, či som žena. Proste mám Chcem byť slobodný a to je pre mňa strašne dôležité. Dnešná doba hovorí. A neviem, či je to tak. Neviem, či sme naozaj slobodní. Či sme naozaj slobodní, ak sme autonómni. Skús napríklad, že prestať fajčiť, ak si fajčiar. Sa hovorí, že to je najľahšie, čo môže byť, lebo ja už som 100-krát prestal fajčiť. Prestaň sa hnevať. Prestaň stresovať. Veď buď slobodný od toho. Nestresuj. Vôbec to nie je také jednoduché. Naše telo v nás, všetky tie veci. No skús prísť domov, kde manželka je vytočená z detí a už kričí aj po tebe, ty aj nevieš, čo si urobil a už dostaneš 3 facky a buď pokojný. Maj slobodu byť pokojný. Nie sme slobodní. Jeden kazateľ Cirkvi Bratskej, ktorý už není medzi nami, Bobby Mafodilovej detko, povedal takú vetu, ktorá tak ostala v pamäti, že náš život pôjde len tam, nepôjde tam, kde chceme, ale pôjde tam, kde ide vlak, do ktorého sme nastúpili. Nejak tak, dobre? Že ja si poviem, ja som slobodný, aby som robil, čo chcel, aby som išiel, kam chcel. To nie je pravda. Pôjdeš len tam, kde ide vlak, do ktorého si nastúpil. Kde ťa povedie partia, s ktorou tráviš čas. Kde ťa povedie to, čo púšťaš do mysle. Kde ide vlak, do ktorého si nastúpil. Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Je tam také veľmi zaujímavé slovo v tomto, ktoré trošku provokuje, a to je znova. On hovorí kresťanom, ktorí predtým boli pohania a uctievali mnoho bohov a keď išli do vojny, tak uctievali boha, toho vojenského boha, keď potrebovali vodu, tak boha nejakého vody, keď potrebovali jesť, tak zase boha úrody, ale nikdy nevedeli, že či akože dosť dostatočne sa modlia, dosť dostatočne poslúchajú, obetujú tým bohom a žili v takej neslobode. To boli tí ľudia, ktorým Pavel píše, ale ktorí potom spoznali Krista a on im hovorí, že nedávajte sa znova zapriahnuť do otroctva, ale teraz už nehovorí o tom, že sa vrátite späť do uctievania bohov, ale hovorí o tom, že keď tam prišli tí židovskí falošní proroci a im hovoria, že pridajte k viere skutky. A on toto povie, že to je taká istá nesloboda, aká to bola, keď ste predtým, ako ste spoznali Krista. Hovorí, že sú v podstate dva typy otroctva. Jedno je takéže alebo nenáboženské a jedno je náboženské. A to sa nám páči, lebo ten moderný človek hovorí, že áno, náboženstvo mi krádne moju slobodu. Ale Pavel hovorí, že ešte je tretia cesta. Je jedna cesta, byť nepoznať Boha, byť nenábožný, a není to cesta slobody, vidíme. Je cesta nábožná, že budem niečo robiť, budem pravidelne chodiť do kostola a potom ma Pán Boh asi príjme, budem sa snažiť byť lepší kresťan a potom budem asi lepší v Božích očiach, ale to je neustále sa dokazovanie, neustále sa porovnávanie z iných. A Pavel hovorí, to je taká istá nesloboda. Pohanská modloslužba, biblický moralizmus je v podstate tuto pre Pavla to isté, takisto zotročuje. Pod obriezkou alebo pod celým tým systémom pridávania k viere budú galacky zažívať zase úzkosť, ak sa mi nedarí, vinu, zotročené životy, nikdy si nebudú istí, či sú dostatočne dobrí, dostatočne prijatí, dostatočne milovaní. Ak sa im bude dariť, tak budú pyšní. Ak sa im nebude dariť, budú sklesnutí, motivovaní strachom, hnaní vinou, nekonečne porovnávajúci sa. Hovorí, vstupujete do neslobody, ak takto idete s nimi. A proti tomuto apoštol Pavel veľmi bojuje a keď pozeráte verše 2 a 4, tak vidíme, že to nie je len malá vec. My by sme povedali možno, že však Pavol, nechaj ich, však to sú vlastne kresťania, ktorí sa snažia byť slušní, dobre, majú trošku iný motív alebo čo, ale však pozri sa, máš ľudí, ktorí chodia na bohoslúžby pravidelne, máš ľudí, ktorí si čítajú Bibliu, všetko. A Pavol hovorí, že To nie je malá vec, lebo vy odpadli by ste od Krista. Niektorí si myslia, že dobre, tak apoštol Pavel dáva väčší dôraz na milosť, samozrejme, že aj skutky sú dôležité, a títo dávajú väčší dôraz na skutky, ale vedia, že aj milosť je dôležitá, ale to vôbec nie je o dôraze. To je o poradí alebo o motivácii. Že čo ťa motivuje, keď ráno staneš z postele, čo ťa motivuje ísť čítať Bibliu? Je to to, že musím? Je to to, že veď keď to budem robiť, tak potom budem spasený, čiže nejaký strach? Je to pocit viny? Alebo je to láska z Krista, ktorý urobil všetko, aby som bol zachránený a prijal ma do svojho kráľovstva? Toto je pre Pavla dôležité. Čo ťa motivuje ráno stať z postele? Čo ťa zmení skutočne? Motivácia. A preto si myslím, že Pavel používa to slovo sloboda. Čo je sloboda, o ktorej Pavel hovorí, keby sa tak zamysleli, že čo on tým myslí, sloboda? Myslím si, že dalo by sa to charakterizovať aj tak, že je to sloboda od dokazovania sa. Sloboda od toho, že slúžiť a stále byť takom napätí, že či som slúžil dosť alebo neslúžil dosť. Pane Bože, ja ti slúžim a čo, daj, ty nefunguješ, nerobíš nič. Slobodu milovať Boha preto, aký je, nie preto, že si ja niečo zaslúžim. Slobodu slúžiť ľuďom, nie preto, že ja z toho niečo budem mať alebo ma to urobí lepším človekom a čo keď nie. Slobodu milovať pre Neho. Slobodu slúžiť pre iných. Bez ohľadu na to, čo sa deje so mnou. Ale ako mať takúto slobodu? Skúste sa mnou pozrieť ešte do verša 5, ktorý to tak zhrne. To slovo lebo vlastne dá taký druhý rozmer toho, že toto nie, že čo teda. Lebo my duchom z viery očakávame nádej zo spravodlivosti. Trošku komplikované a je to komplikované aj tým, že slovo nádej, keď povieme my, tak my tým chápeme, tak my tým rozumieme, že je to pravdepodobné, že nie je to určité, hej, že Boh už podarí sa ti, ja neviem, robiť denne 20 klikov, no, dúfam, mám nádej, no ale asi nie. Ale keď Biblia používa slovo nádej, tak hovorí o istote. Hovorí, že ja viem, že príde tá spravodlivosť. Ja viem, že Kristus nás zachránil pre večnosť. Ja viem, že budem s ním zachránený a ja sa na to nádejam. Ja na to čakám. My to máme preložené ako my duchom z viery očakávame nádej zo spravodlivosti. Vierou verím v Krista, v to, čo robil, a preto sa nádejam, preto čakám na to, čo viem, že príde. Keď toto mám, keď toto viem, tak žijem úplne iný život. Ak to nemám, tak všetko, čo budem robiť, je pre mňa otázkou, že bolo to dostatočne dobré? Dostanem sa teda do neba? Príjme ma Boh? Dobre, včera som mal dobrý deň, ale dneska som to pokazil. Ale keď viem, že on ma príjme pre Krista, ktorý všetko urobil, ktorý zomrel za moje hriechy, ktorý pre Boha, ktorý nás adoptoval do rodiny, ak toto viem a mám túto nádej, túto istotu, môj život vyzerá inak, moja služba vyzerá inak, moje skutky vyzerajú inak. Skúsim príklad, lebo ťažké slova a všeobecné možno, ale skúste, jeden taký kazateľ anglický, Spurgeon, povedal príklad, keď kázal presne na túto kapitolu, hovorí o príklad o poľnohospodárovi a hovorí, že jeden poľnohospodár alebo farmár vypestoval mrkvu, ktorá bola akože veľmi veľká. Mal z toho veľkú radosť, že wow, že ak sa mi podarilo veľkú mrkvu vypestovať, tak hneď utekal za kráľom, ktorého mal veľmi rád a chcel mu tú mrkvu dať. Išiel tam, píšel, môj kráľ, pozri sa, že aká veľká mrkva sa mi urodila, že toto by som ti chcel dať ako prejav mojej vďaky, úcty, že toto si zober. Kráľ to zobral a povedal, že no a za to ti dávam ešte väčšie pole, kde môžeš ešte lepšie farmárčiť a proste nech sa ti darí s tými mrkvami. A toto počul jeden taký bohatý, urodzený tam človek, ktorý počul, že fíha, on dostal také fajné pole. Idem a ja skúsim. mal veľa koňov, zobral toho najlepšieho, píšel ku kráľovi, povedal kráľu, ktorého milujem a všetko, pozri sa, donesol som ti rýchleho, najlepšieho koňa, toto je darček pre teba. A kráľ to prečítal, videl tu jeho motiváciu, tak povedal, ďakujem, zobral koňa, ide preč. A ten čaká, že čo? Tak sa kráľ otočil späť a mu hovorí, že vieš čo, farmár, radšej to prečítam, lebo farmár mi dal mrkvu, ale ty si dal koňa samému sebe. Hovorí, že farmár dal mne mrkvu, lebo má rešpekt, lebo má vzťah, lebo ma miluje, ale ty si dal koňa síce mne, ale ty si dal sám sebe, lebo ty si chcel niečo tým získať. Ty si chcel získať to pole alebo niečo za toho koňa. Rozumieme? To je, ja keď ideme nedeľu na bohoslužby a stále tam ten Fero stojí a čaká, že peňažky mu hodia a keď ľudia idú z kostolov, tak mu hádžu. No mňa by zaujímalo, že koľko percent z nich naozaj mu chcú pomôcť tomu človeku a koľko percent z nich mu dáva kvôli sebe. Že ak mu dám, však teraz som počul kázeň, teraz som mal sviatosť, však keby som mu nedal, tak som zlý človek asi, tak mu musím dať a dobre, zvládol som to, som dobrý človek. No tak ale nedáva, jemu dáva samému sebe. Ako ten šľachtic. Ešte jeden príklad a potom ukončím túto prvú časť, dám otázky a potom ideme ďalej. Ja keď som prvýkrát študoval Galaťanom, ešte tak podrobnejšie, ako študent, nejaký 18-ročný na výške, bol som v Michalovciach a potom som kázal 5. a 6. kapitolu, tak som používal taký obraz, že dvoch typov zborov alebo kresťanstiev alebo neviem čo, proste dva typy kresťanov. Jedni sú takéto rebríkové kresťanstvo, ktoré apoštol Pavel tu dosť kritizuje a to je to, že ak mne sa podarí ísť na ten rebrík, na ten stupienok vyššie, tak som bližšie k Bohu. Ak toto urobím, ak pôjdem nedeľu do kostola, ak dám tomu žobrakovi, ja neviem, euro, ak toto urobím, tak vlastne ma to posúva vyššie. No a tá mentalita robí so mnou to, že ja vlastne potom nemám rád ľudí okolo mňa. Lebo tí, čo sú ešte vyššie ako ja, tak tým závidím. A tí, čo sú podobnou, tak akože tá moja akože pícha, všetko vstúpa, že pozrite sa, aký som dobrý kresťan. A vlastne je dobré, že on je podobnou, lebo mňa to robí akože lepším kresťanom. To je také rebríkové kresťanstvo, ktoré som nazval. A druhé je, že oni sa snažia dostať hore do neba. A druhé je, že komunita hriešnikov, vtedy som to asi takto nazval, a to je, že títo vedia, že sa nijak nedostanú do neba na rebríku. Títo vedia, že ani keby hoci čo robili šľachetné, že proste pred Pánom Bohom neobstoja, že on ich prečíta veľmi rýchlo. No a títo, keďže toto vedia, že oni sú zachránení čistou milosťou, zadarmo, len kvôli Kristovi, čo on urobil, dokážu si slúžiť navzájom, dokážu nezavídeť, dokážu sa si slúžiť len tak. Len kvôli tomu druhému. Nie preto, že mňa to urobí človekom, ktorý je vyššie na tej priečke, ale len tak. Kvôli nemu samotnému. Dokážu milovať Boha len kvôli nemu samotnému. Nie, že kvôli sebe. Takže niekoľko otázok a ideme ďalej. Skúsme si dať 2-3 minútky a môže rozmýšľať nad tým, že čo mňa motivuje do služby, do pomoci iným, akokoľvek tú službu definujete. Je to odpoveď na to, čo Pán Ježiš robil a láska k nemu, ako ten farmár s tou mrkvou, alebo je to strach, povinnosť, že musím dokazovať niečo pred Bohom, vina. Skúsme nad tým rozmýšľať, možno, že či my zažívame tú slobodu, o ktorej Pavol hovorí, slobodu ho milovať pre to, kým je, slobodu slúžiť kvôli ostatným. A potom, že ktorý ten obraz, možno, že rebrík a spoločenstvo hriešnikov, že ktorý ti je bližšie. Skúsme nad tým trošku rozmýšľať a potom pôjdeme ďalej. Dobre, môžete pokračovať rozhovor potom pri obede a ďalej. Myslím, že to budú dobré rozhovory. Viem, že asi kratučko, ale poďme ďalej. Skúste ešte, keď sa budete o tom rozprávať alebo nad tým uvažovať doma. Nemali sme čas veľmi tú druhú časť, ale dám jednu otázku ako domácu úlohu, že ti ma počúvaj, že keď sa pozeráte na verše 13 až 15 a Pavel zrazu zmení jazyk a hovorí o láske. hovorí, že ani obriezka, ani neobriezka, ale láska, tak skúste rozmýšľať nad tým, že prečo tam ide. Prečo ide k láske, keď rozprávame o tom, že ako sa meniť. Oni hovoria, že chcú niečo vonkajšie pridať, meniť skutky a on ide k láske. Rozmýšľajte iba nad tým. To je dobrá domáca úloha. No a ideme na verše 16 až do konca. Prečítam a znova krátko poviem. Ja však hovorím, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svar, žiarlivosť, hnevy, zvody, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hieranie a tak ďalej im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už aj skôr povedal, že tí, čo to robia, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie a proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Toľko. Kým pri tej prvej časti sa mohol zdať, že veď Pavel, keď budeš stále rozprávať o milosti, tak ľudia nebudú premenianí, v tejto druhej časti vidíme, že vôbec nie. Že tá premena je veľmi, veľmi dôležitá, ale deje sa vo vnútri nás. Nedeje sa navonok, že ja zvonku idem si dať pekný účes a nasadiť nejaké dobré skutky, ale že tá skutočná premena vždy musí ísť znútra. A poviem jeden príklad a potom sa však k nemu vrátim. Keď minule som ohýbal také železo jedno, ktoré sa ohlo a som ho ohýbal späť, aby bolo zase rovné. A vy viete, že keď na železo pôsobíte silnou externou silou, tak nikdy ho nevyrovnáte, nikdy nebude také rovné, ako bolo, ale čo je dôležitejšie, bude oveľa slabšie, lebo vo vnútri všetky tie oné, neviem čo, tiež tá štruktúra železa vlastne popraská, hej, že ho zničíte. Ak chcete vyrovnať železo, tak potrebujete ho dať do ohňa, ktoré úplne rozstaví tie štruktúry železa a potom ho vyrovnáte a je možno že rovnejšie ako predtým, ale určite je silnejšie ako ešte predtým. Títo Židia prichádzali a sa snažili ohýbať tých kresťanov a hovorili, že musíš niečo robiť, musíš niečo externé pridať, aby si bol zmenený. A Pavel hovorí, áno, o zmenu ide, ale tá musí byť vnútorná, to musí byť oheň, ktorý vás pretaví. A teraz hovorí, že zmena ide z nás vnútri, lenže problém, my máme vo vnútri tiež veľkého nepriateľa. A preto celý kresťanský život je boj, neustály boj. Boj medzi telom, ktoré Pavol to nazýva telo a myslí tým takú tú hriešnú prirodzenosť alebo niečo, čo nás stále ťahá robiť zlé, aj keď nechceme niečo v nás. On to nazýva telo, sarx. A aj my vlastne nazývame telo, že keď hovoríme, že ja som sa nechcel otočiť za tou peknou babou, ale viete, moje telo, alebo no, v nejakých takýchto situáciách používame slovo telo, ako nejaká hriešná prirodzenosť, ako nejaká zlá, prehnaná túžba. V našom vnútri je boj medzi duchom, ktorý žije v nás a v tých, ktorí sa dali Kristovi, Pánu Bohu, ktorý si Kristus našiel, a medzi telom, ktorý je v nás. A ten boj je krutý boj. Keď čítame 17. verš, telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Nikdy nebudú kamoši, navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo ste chceli. Nikdy si nepovedia, nedajú si nejaký pakt, neviem aký, nikdy sa nedohodnú, vždy budú proti sebe bojovať. A teraz budem dosť používať inak knihu, na ktorú znova robím reklamu. Je to Nepriateľ nás od Chrisa Lungarda. Ak ste ju nečítali s nami v lete, hamba vám. Ja vás súdiť nebudem, ale pán Boh, áno. Veľmi dobrá kniha a dosť veľa budem teraz ju používať. A on tam používa taký citát, a vy ju hneď uhadnite skadial, môžeš nikadať. tam je, že k tebe sa rútim, ty všeničiaca, no podmaňujúca veľryba. Do poslednej chvíle s tebou budem zapasiť. Zo srdca pekiel budem do teba bodať. Z nenávisti na teba vyplujem posledný svoj dych. Myslím, že niektorí si aj čítali tú knihu. Asi viete, Moby Dick, alebo Biela veľryba, myslím, že v slovenčine. Je to príbeh o nekonečnej nenávisti kapitána Ahaba, alebo neviem, ako sa to prekladá, voči veľkej rybke. Naháňa tú bielú veľrybu naprieč oceánmi sveta a neváha prísť o svoju loď, všetko živé na nej, len aby mohol zvihnúť harpónu a pichnúť do toho hrozivého oka. A Chris Ungar používa tento príklad a hovorí, že nech tá veľryba je Boh. Tak to nepriateľstvo, ktoré Ahab má voči tej veľrybe, to je to naše telo, ktoré do posledného dychu sa bude snažiť zničiť všetko, čo je Božie. A ten nepriateľ, ten Ahab, to sme boli my predtým, ako sme prijali Krista. To aj hovorí Pavol v Rímanom, že sme boli nepriateľmi Boha. A Kristus prišiel, zničil to nepriateľstvo medzi nami a Bohom, a nová zmluva, ktorú si pripomíname pri sviatostiach, a zrušil nadvládu nášho tela, hriechu. Ale definitívne to odstráni až vtedy, keď príde znova. A keďže každá kvapka je jedom a každá iskra je oheň, môžete mať jednu iskru a taký istý veľký les zapalíte, tak aj posledný kúsok tela v kresťanovi, ktorý ostáva, je nepriateľstvom voči Bohu. Vzdorovité zlo, ako hovorí. Aj keď už nesme nepriateľmi, ale stále nepriateľstvo je v nás. No, telo si žiada proti duchu, duch si žiada proti telu, navzájom si odporujú. Skúsim vám prečítať, aby som to naozaj robil reklamu. Teraz taký citát, že či to je naozaj pravda. Čo je jednoduchšie? Sedieť s veľkou miskou masových pukancov a sledovať 2 hodiny na veľkej obrazovke Toma Cruisa? Ešte žije iné, nie? Alebo 5 minút kľačať a modliť sa? Tom Cruise jednoznačne zvíťazí, pretože tu neexistuje žiadne superenie. To, čo telo skutočne navidí, je Boh, preto vzdoruje proti všetkému, čo Bohom zaváňa, hlavne spoločenstvom s ním. Telo sa k tebe dokáže prituliť a celú noc pozerať nezmyselné filmy, no dovol, aby ti mysľou prebehla čo len jedna letmá myšlienka na modlitbu a telo hneď vypne, rozsvieti vystražené červené svetlo. Skôr než sa dostaneš za Otče náš, tvoje očka, ktoré boli vtedy prilepené na obrazovku, už oťaželi spánkom. A tvoja pozornosť, ktorá tak sa sústredila na tú zapletku toho filmu, už zrazu lieta vesmírom rýchlejšie než hviezda od Enterprise. Telo v nás bude robiť všetko, aby my sme nemali spoločenstvo s Bohom. Ten boj je v nás. Ale uvedomujeme si to? Uvedomujeme si to, tento neustály boj? Alebo dávame priestor telu, nech si robí, čo chce. Zase citát Lewis Carroll, ktorý napísal Alica v krajine zázrakov a potom ďalšiu knihu za zrkadlom, čo tam Alica našla, tak tam píše takto, že no už poviem ti to takto. Na to, aby človek vôbec zostal stať, musí bežať ako o život. Ak sa však chce niekam dostať, musí bežať dvakrát rýchlejšie. Nejak tak to je. Ak pre nás bola, že duchovná lenivosť len malý problém, tak vidíme, že to je vážny, smrteľný problém. Ak nedávame priestor Duchu Svätému, aby v nás konal, cez modlitbu, písmo, tak kormidlo dostáva telo. Žiadna, nič medzi neexistuje. Telo alebo duch. Musíme rozumieť, že je to neustály boj. Tí judaisti, ktorí prišli a hovorili, že aby sme boli zmenení, aby sme rástli, tak potrebujeme pridávať nejaké skutky k sebe. Ale Pavol hovorí, že nie, že to by všetko bolo vonkajšie, to by bolo všetko iba dočasné, ale tá premena musí prísť znútra. A keď sa pozeráte na to, ako Pavol to opisuje, že premenený život človeka od 22. verša, tak nehovorí, že skutky ducha, že toto robte, ale hovorí, že ovocie ducha. Hovorí, že to nie je niečo, čo ty sa máš snažiť, aby si si niečo získal, ale to je to, čo Duch Svätý v tebe bude robiť. To je ovocie, to je tá evidencia toho, čo on bude robiť. Nie je to cesta, ako byť spasený, je to ovocie ducha tých, ktorí už sú zachránení. A keď sa pozrieť na tie charakteristiky, láska, radosť a tak ďalej, to nie sú vonkajšie veci. To není, že ja neviem, že chodí do kostola, dať si úsmev a tak ďalej, ale to je niečo vnútorné, niečo, čo je v nás, čo sa nevieme donútiť. Vieme sa donútiť chodiť nedeľu do kostola, ale nevieme sa donútiť byť pokojný, byť radostný a tak ďalej. Sú to veci, ktoré duch v nás premieňa. A ešte posledná vec k tomuto, že zase to nevidíme veľmi, ale je to v jednotnom čísle. To slovo ovocie u nás je pomnožné, ale v originále v gréčtine je, že jednotné číslo, že aj Angličania tak napríklad majú, že to není, že tých viac ovocí ducha, že jedno je láska, jedno je pokoj, jedno je radosť a tak ďalej, ale že to všetko je to jedno jablko, alebo to je jedno ovocie ducha. To není, že teraz idem makať na láske. Môj kamarát, keď som bol mladší, povedal, že idem makať na pokore. Tak vždy, keď sme išli, on išiel tak pozadu, hlava dole, som hovoril, že už prestaň. Že si, tak si zameraný na seba, už prestaň. Ale on proste, nie, ja chcem byť pokorný. No. Ale to sa, nedá sa to takto. To je všetko, pokoj, láska, radosť, všetko je, to, takto vás bude Pán Boh premieňať. To je obraz človeka, ktorý Pán Boh bude premieňať. Bude rásť v láske, v pokoji, to, čo budeme vidieť, je miernosť, vernosť a tak ďalej. Ale telo bude robiť všetko možné, aby to zničilo. Tak sa vrátim späť tej ilustrácii a túto skúsim skončiť dneska, že keď chceme ohnúť železo, externá sila a to, čo zvonku budeme pridávať, to veľmi zničí, to železo zničí. Železo musí ísť do ohňa. Keď toto Galatiania počúvali Pavla, tak si museli byť vedomi, že tie vonkajšie veci ich len budú ničiť, budú z nich robiť neslobodných ľudí, narúša to ich vnútra, budú ešte viac sa hnevať, ešte viac nepokojní a tak ďalej. Ale apoštol Pavol hovorí, musíte dať svoje srdce do ohňa v podstate. Do ohňa toho, ktorý ťa stvoril. Duch Boží je duch, ktorý ťa stvoril, je mocnejší ako ty. A to, čo sa stane, keď sa podaš jeho moci, keď ten oheň príde, keď sa podaš jeho vláde, to je ten oheň, ktorý vás znútra bude premieňať. Nie vonkajšia premena, ale vnútorná premena, bytostná premena. A budeš silnejší ako kedykoľvek predtým. Lebo tvoje najlepšie motívy budú zmenené. Ako toto mať? Duch bude v tebe robiť stále tú jednu agendu, ktorú má, a to je najdôležitejšiu agendu, a to je, že ťa bude smerovať na Krista. Bude hovoriť, pozri sa na jeho obeť. Pozri, že už nič nemôžeš pridať. Pozri, že žiaden skutok, nič. To by iba stále si sa iba dokazoval a žil vo vine a v zmietaní, ale pozri na Krista. Pozri na večnosť, ktorú v ňom máš. Pozri na jeho lásku, že dal svoj život za teba. A kráčaj v jeho krokoch, v šľapajach ducha. Kráčaj s ním. Budem spievať teraz pieseň jednu, ktorá, myslím si, že veľmi dobre o tom hovorí. A tam je, že istotu vzácnu v srdci už mám. To je 5. verš, hovorí, že nádej, ale že istotu vzácnu v srdci už mám. To mi už nikto nevezme. Spasil ma Ježiš, môj Boh a Pán. Bremeno hriechov z duše mi sňal, dedičom Božím, tak som sa stal. A ak toto je pravda, tak potom v refréne spievame, že toto je môj príbeh, toto je moja pieseň. Toto mi nikto nezobere. A preto chcem chváliť Pána Boha celý deň. Oddaný jemu, pokoj už mám. Už nie je dokazovanie sa. Pokoj, sloboda. Srdce mi zmenil, v ňom stavia chrám. V predivnej sláve zjaví sa on v ňom. Vo všetkom všetkým je mi tu on. Budem sa modliť a potom zakončíme toto piesňou.